Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deseti časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom radio Beograda 1 sve do 13 časova. I na početku, kao i na početku svakog magazina na prvom, evo na početku i ovoga danas, o nekim od tema kojima ćemo se detaljnije baviti u naredna 3 sata. Prvo o kupanju. Čistoća je pola zdravlja, kaže jedna poslovica, a ipak nekad iz najboljih namera preteramo sa higijenom. Naime, tuširanjem skidamo nečistoće s tela, ali umemo i da suviš isušimo kožu i narušimo njenu prirodnu zaštitu, pa da na taj način obezbedimo nesmetan prodor bakterijama u telo. Stručnjaci naime tvrde da dugotrajno izlaganje toploj vodi i kupkama nikako nije dobro za kožu i kosu i da je sasvim dovoljno, pazite sad ovo, da se kupamo 3 puta nedeljno. Osim toga, u našem i našem imunološkom sistemu je potrebna određena bakterijska stimulacija, pa to uključuje i one bakterije koje su nastanjene na zaštitnom sloju kože, pa ih nije dobro previše uklanjati čestim ispiranjem. Dakle, situacija može da bude ponekad i ozbiljna ako preterujete. O dobrobiti, ali i o tome gde grešimo kada je reč o naizgled jednostavnoj i svakodnevnoj navici, kao što je održavanje lične higijene, razgovaramo sa doktorkom Olgom Osipov, ona je dermatovenerolog. Svakodnevni rast cene energenata ponovo je otvorio pitanje upotrebe biodizela, najviše u poljoprivredi, s obzirom da je ova grana privrede i najveći korisnik dizela u našoj zemlji. Da li Srbija ima dovoljno sirovina za njegovu proizvodnju, kapacitete za skladištenje, a pre svega stručnjake koji poznaju tu vrstu tehnologije? Od čega se dobija biodizel, koje su njegove prednosti, a koje mane? O tome ćemo da razgovaramo sa profesorom Milanom Tomićem, on je profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Tamo negde pred kraj našeg magazina govorit ćemo o jednom velikom Lego takmičenju. Pojednostavljeno rečeno, to je veština slaganja onih šarenih kockica. Često može da bude i ozbiljna situacija u vezi sa tim u smislu učenja, u smislu savladavanja nekih znanja kojima ćete se možda baviti na najozbiljniji način u životu. A ovo takmičenje o kojem danas govorimo održat će se polovinom aprila u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Inače, ovo je jedan globalni program kroz koji se deca upoznaju sa naukom, tehnologijom, inženjerstvom i matematikom i to uz pomoć Lego robotike. Učenici osnovnih i srednjih škola kroz 4 takmičarska dela bavit će se konstruisanjem i programiranjem robota. Njihov kreativni rad naravno ocenjivaće i sudije, a program se inače održava u više od 100 država u svetu i mi smo ponovo jedna od tih zemalja. O ovom takmičenju razgovarat ćemo sa Anđelom Jović, ona je iz udruženja Prava priča, oni su jedan od organizatora ovog zanimljivog događaja. Osim u tome, ali o još po nečemu, u današnjem izdanju magazina na prvom ostanite uz Radio Beograd 1. Danas je Radio Beograda 1, bavit ćemo se jednom zdravstvenom temom, jednom temom svakodnevnog života koja je vrlo važna, tiče se higijene. Dakle, naše lične higijene, kupanja ili tuširanja, kako hoćete. I sad će neki ljudi reći, pa Bože, odrastao sam, ako sam išta naučio u životu, valjda znam da se okupam, zbog čega treba da slušam neki razgovor sa lekarima i o tome. Verujte da ima stvari o kojima možda nekad ne mislimo, a trebalo bi, i nisu uopšte banalne. Mi smo zamolili doktorku Olgu Osipov, ona je dermatovenerolog, da nam odgovori na neka pitanja koja se često pojavljuju kao neki od problema sa kožom, a možda i ozbiljniji, upravo iz razloga što možda neke stvari ne radimo sasvim ispravno. Dobar dan, doktorka, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
Dakle, postoji ona poslovica čistoća je pola zdravlja i to ćemo vas zamoliti da nam proanalizirate, ali htjela bih na početku da vas pitam, pojavljuje se vrlo često problem na koži, ako ne i nešto drugo, kod onih ljudi koji se prečesto kupaju ili možda ne neguju svoju kožu na pravi način i nekad oni ni ne znaju da je to zbog toga i to može zaista da bude problem. Da li se to zapravo dešava sa kožom često kada se previše tuširamo? Šta se dešava tada?
Da, dešava se kada se previše tuširamo i kupamo da se koža isušuje, uklanjaju se njene te zaštitne barijere, takozvani kiseli plašt, se menja se pH kože s jedne strane koji je u, da kažemo, u oblasti kiselog, a s druge strane uklanjuju se lipidi i druge zaštitne supstance koja koža proizvodi prosto da ne bi bila suva i da ne bi pucala. Ono što je bitno, već ste pomenuli kupanje i tuširanje. Razlika je kupanje, kad kažemo, mislimo na kupanje u kadi, znači, a tuširanje to je znači kupanje u tušu kada ta voda prosto otiče. Najčešće se ljudi kupaju malo duže u kadi, a tuširanje obično obavljaju kratko. Uloga tople vode je isto bitna, znači jako vrela voda može da, pogotovo kod kupanja i dugotrajnog kontakta, može da nam isuši kožu i kažem da skine te zaštitne materije koje su najčešće, znači lipidi, ceramidi, neki voskovi koje koža proizvodi i da poremeti taj pH kože. Znači,
e sad upravo kože. O toj vrednosti, pH vrednosti optimalne kože, koja je to i koja je zapravo uloga te pH vrednosti? Rekli ste da ona posjeduje kiselost, pa nismo možda razumeli.
Jeste, kiselost s tim što je na različitim mestima različita kiselost, između 4,8 i 5,8 je otprilike, znači ono što podrazumijemo pod normalnom kiselošću, a inače neutralna vrednost je 7. Koja je inače ono što u suštini treba da se teži da se očuva ta kiselost, zato što ona ima ulogu u zaštiti od bakterija, a tako i virusa i drugih nekih patogenih organizama koji se mogu naći na koži, a pogoduje razvoju našeg, znači, mikrobioma, a mikrobiom, kad kažemo na koži, to su sve te dobre takozvane bakterije koje se nalaze na koži, koji nam pored ovih zaštitnih supstanci, znači, omogućavaju da nam koža bude zdrava i da služi, da ima tu odbrambenu svrhu protiv, znači, ovih drugih patogena, znači klica, bakterija, virusa koji dolaze na površinu.
I sada skidajući te, kako ste ih pomenule i dobre bakterije, mislim da to mnogi ne znaju, koje se nalaze na zaštitnom sloju kože, oni, kažu stručnjaci, štite i naš imunološki sistem, što je logično, ali tako?
Jeste.
Bakterije mogu da prodiru i kroz kožu i razni virusi.
Jeste.
I ostalo.
Znači, mikrobiom kože služi, u suštini ima ga mnogo i mnogo različitih bakterija živi, ja mislim da je preko 20 miliona kad je istraživano. Na različitim mestima, kao što sam rekla, i kiselost kože je različita i taj sastav bakterija je različit, recimo na kosi od sastava u preponama ili negde gde je koža tanka, kao što su prepone, pazusi. Znači, sve to nepravilnim tuširanjem i recimo tim dugim kupanjem u kadi možemo malo da poremetimo. Ono što bi savjetovala, to je da bi se očuvao prosto taj mikrobiom kože, znači jedno kratko tuširanje u toku dana. Sad je pitanje da li treba svaki dan da se tuširamo.
Je li i to pitanje?
Jeste.
Zdravstveno gledano...
većina nas ima naviku, naravno, da se tušira svaki dan. Ako je to tuširanje kratko, 3 do 5 minuta, i ako nije previše toplom vodom, sa jako visokom temperaturom, znači vode, to tuširanje našoj koži uglavnom neće naštetiti. Dugotrajno ležanje u kadi, kupanje vrelom vodom i to svaki dan, u stvari, to može da poremeti malo i kiselost kože i taj mikrobiom i znači te lipidne sastojke koje mi imamo na koži s polja, znači koji nas prvenstveno štite od ulaska tih bakterija, virusa, parazita u kožu.
Da li smo mi, doktorka, u zabludi kada posle tuširanja ili kupanja se mažemo različitim mlekom za telo, kremama, da mi tako obnavljamo ono što smo skinuli i da će sve biti u redu? Jer mi zapravo time ne nadoknađujemo ništa od onoga što smo skinuli.
Ne. U principu to je ono što mi savjetujemo. Mm-hmm. Šta se još može desiti ako se neko duže kupa i ako ima, osim isušivanja kože, pojavljuje se i svrab. Pogotovo kad se taj svrab pojavi posle tuširanja i dugog tog kupanja, mi onda savjetujemo uvek, znači, stavljanje i nanošenje tih hidrantnih losiona za telo ili krema. E sad, neko ko ima masniju kožu na telo, on bi trebalo da koristi te preparate koji sadrže u sebi više vodu, a manje te lipide. Oni koji imaju baš suvu kožu, oni znači treba da koriste losione i kreme koji sadrže više tih masnih supstanci. I ono što mi kao doktori često savjetujemo, da ljudi koji imaju osjetljivu kožu izbjegavaju parfimisane losione. Jer parfimisani losioni i neki koji sadrže neka eterična ulja iz biljaka mogu da dovedu do veće alergizacije, znači da se pojavi neka vrsta ekcema na koži nakon toga. Znači blagi losioni, i to ako se tuširamo, znači svakodnevno, onda bi valjalo i svakodnevno nanošenje tih losiona ili krema.
Malo prije ste rekli da ako se tuširamo svaki dan, da i to sa zdravstvene tačke gledišta upitno ukoliko duže traje i vrelom je vodom, i sve ste već objasnili, ali
da,
šta je optimalno ako nije svaki dan, a šta bi onda lekari rekli?
2-3 puta nedeljno.
To bi bilo optimalno.
Jeste, bilo bi optimalno za ljude koji se ne znoje previše, koji nemaju recimo sklonost ka aknama, ka bubuljicama. Imate oni koji imaju masnu kožu i pogotovo se te akne onda pojavljuju na leđima često, nekad u preponama i u pazusima. U tim slučajima savjetujemo svakodnevno tuširanje.
Dobro.
I to nekim kupkama, znači, koje su više na bazi tih sindeta, znači, odnosno sapuna. A ono što nisam posebno naglasila kad se tuširamo, da je kod ljudi koji imaju suvu kožu najčešće i najoptimalnije tuširanje nekim uljanim kupkama. Jer i sama kupka, bez nanošenja losiona kasnije, vraća nam malo tu i hidrira i, znači, delom zamašćuje kožu.
E sad, doktor, hajde te uzmemo na kratko suprotnu situaciju. Kako utiče na zdravlje kod onih ljudi koji se retko ili jedva kupaju? Dakle, osim neprijatnih mirisa, utiče li to na zdravlje kada nismo čisti? Zašto se uopšte kaže da je čistoća pola zdravlja?
Čistoća je pola zdravlja, da, kaže se, a nešto više se odnosi na čistoću ruku, ali bez obzira. Znači, čistoća celog tela podrazumeva da mi se bar 2-3 puta nedeljno tuširamo, da skinemo te masne naslage, da skinemo bakterije i viruse koji se mogu naći na koži i koji u dužem, i neke, znači, patogene, one koji izazivaju određene bolesti, koje u dužim prisustvom mogu da dovedu do pojave nekih upala kože i ostalih. Rekli ste da koža može da bude, već ste pomenuli, ulazno mjesto i za neke infekcije ozbiljnije. Da, ukoliko imamo neke ranice, a znači ne skida se to sapunom, ne skidamo slojeve bakterija koji se mogu naći, znači, na koži, i virusi, mogu se pojaviti i bradavice i, znači, upale kože u vidu ne samo dermatitisa, znači neka vrsta alergijskih upala, nego prosto bakterija, posebno gljivica. U kontaktu, znači recimo sa životinjama, puno ljudi ima kućne ljubimce, važno je prati ruke, važno je kupati se, jer kod pasa i mačaka recimo živi veći broj gljivica na koži. Nekada, znači, dodirom se tim gljivicama, ako ne održavamo čistoću, one mogu da se prenesu i na ljude. Također znamo da čiste ruke, znači, mnogo znače, evo i kod već ove infekcije COVID-om.
Smo u prilici da se upoznamo s tim, da, da.
Jeste, govoreno o tome, iako to u suštini kapljična infekcija koja se prenosi vazduhom, ali deo virusa, deo bakterija, deo tih gljivica nalazi se često na koži ruku, znači moramo imati i tu naviku da se ruke peremo relativno često. Šta je ono što mi u suštini savjetujemo? Kod ljudi koji nemaju preosjetljivu kožu, to je bar 10 puta dnevno. Pre svakog jela, posle svakog odlaska u WC, naravno, ukoliko idemo u gradski prevoz, ukoliko radimo neke, kažemo pipam kućne ljubimce i tako. Trebalo bi voditi računa o čistoći ruku.
Dobro.
Za telo isto tako sam rekla, znači 2-3 puta nedeljno najmanje tuširanje, pranje kose bar jednom nedeljno ili jednom u 10 dana.
Da li možemo da računamo
naslage, koje isto tako mogu da se jave neke vrste gljivica i onda pojačava se recimo sklonost ka perutanju kože, glave.
Da, uglavnom to sve sami sebi uradimo. Mi kažemo peruta mi se kosa, ali zapravo mi smo tome doprineli, jel tako, najčešće broj slučajeva. Da.
Delom.
Ne mora da bude baš da smo mi uvek, jel tako?
Da.
Da. E sad, da li je dobro, još jedno pitanje da vam postavim, da se ponekad ako preterujemo s tuširanjem, pa to radimo svaki dan, pa pomislimo možda nam je to mnogo, da li je dobro da li to pomaže u čistoći, da se istuširamo samo vodom, prosto da speremo sa sebe?
Može
i to?
Da, može. Nekad se savjetuje i to. Znači prosto da speremo, ne znam, znoj, prašinu i tako, a da nekad preskočimo te neke
hemikalije,
Jeste, agresivne sapune, tu je isto važno da taj sapun koji koristimo ne bude u toj alkalnoj vrednosti, a sami sapuni inače imaju tu neku alkalnu vrednost, tako da preko 7 i 8. Znači, ja zato savjetujemo da se koriste kiseli sapuni ili ono što sam rekla već, uljane kupke.
Ja se neće niko začuditi u apoteci kad budemo tražili kisele sapune, doktor?
Ne, postoje, znači, postoje sapuni koji se posebno, da kažem, su označeni sa tim pH 3,5, 6, 8, koji posebne firme, ajde sad da ih ne imenujem ovde, ali znači postoje sapuni kiseli u apoteci koji su u obliku čvrstih sapuna, a također postoje i tečni sapuni.
Da, i koji nam kiseli zapravo štite taj kiseli plašt, kako ste to rekli
plašt,
da se zove.
Yes.
Koji treba da sačuvamo. Hvala vam najlepše. Evo, to su bili neki savjeti.
Hvala
čuli smo šta savjetuju lekari i evo možda da se neko i ponaša sad prema ovome. Naravno, oni koji imaju probleme i sa ekcemima i ostavim neka odu i do lekara, ali možda će to da spreče upravo pravilnim ponašanjem kad je reč o održavanju lične higijene. Hvala još jednom, doktorki Olgi Osipov, ona je dermatovenerolog, bila sa nama u magazinu na prvom Radio Beograda 1.
Four seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away like four seasons in one day. Smiling as the shit comes down, you can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. Can take me where you will, up the coast. working through the mill. Like all the things you can't explain. Four seasons in one day. Blood. Sleeping on an unmade bed, finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away, like four seasons in one day. Blood.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je posljednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila, u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji, na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sami. Mi smo Jetel i ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gorica Zarić Jovanović, novinar i urednik, govori o tome zašto voli roman Moja porodica i druge životinje Geralda Darela. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Súbeme la radio. Que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quite el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso.
Slušate magazin na prvom, Radio Beograda 1. Idemo u narednim minutima do Italije. Tamo je naša Sanja Lučić. Italija je zanimljiva u ovom trenutku. Pre nekoliko dana, posle dve godine, izašla iz vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije. Znamo da i mnoge druge evropske zemlje ovih dana ukidaju mnoge mere, pa i ranije se to događalo, jel? Ali sada evo nekako je olakšana situacija u vezi sa merama opreza. Sad ćemo da čujemo kakva je situacija u Italiji baš evo ovih dana. Da li su Italijani uopšte doživjeli to izlaženje iz vanrednog stanja ili na koje su se navikli i da li se sad mnogo toga promenilo baš?
Dobar dan iz Italije. Pa da vam kažem, Italijani već neko vreme, obzirom na to da se maske ne moraju više nositi na ulici, a to je odredba dakle od pre nekoliko vremena, samim tim imaju nekakvu ideju, imali su da kažemo nekakvu, mogla bih da kažem i da nazovem iluziju toga da smo se vratili u nekakav normalitet, mada puno ljudi i dalje nosi maske na ulici.
Da, dakle i pre ovog ukidanja vanrednog stanja bilo je neko normalno vreme za vas, zar ne?
Pa da, relativno normalno, zato što su se ljudi posle dve godine navikli prosto na tu zelenu propusnicu. Meni se desio interesantna situacija da kada sam se vratila iz Srbije, gde sam bila samo 7 dana i gde je situacija potpuno drugačija što se mera tiče, kada sam se vratila u Italiju, u jednom momentu sam bila jako iznenađena činjenicom da su me ljudi pitali da im pokažem Green Pass pri ulasku u neke radnje, znači ne radnje za prehrambene i za namirnice i za te neke osobne potrebe, nego recimo u bilo koju radnju ovako ili pri ulasku u kafiće. Tako da sam prosto bila izašla tih 7 dana iz tog nekog režima, da ga tako nazovem, i vratila se ponovo. Međutim, sada pre 2 dana mere su, vanredno stanje je ukinuto, no to ne znači da su ukinute i sve mere istog momenta.
E pa šta to konkretno znači, Sanja? Dakle?
Da, one će se ukidati postepeno, ono što od 31. marta više nije potrebno. Da vam kažem još nešto, Italijani su jako zbunjeni, jer mi smo imali oko 900 dekreta u ove dve godine, a to znači da su se 900 puta praktično menjale mere. I ljudi više, na kraju, ukoliko žele da znaju šta je zapravo ono što mogu ili ne mogu, moraju da odu na internet da potraže. Čak postoji kvizovi na internetu, recimo Dnevni list Corriere della Sera ima kviz koji kaže koliko ste informisani o novim merama. I ja neki put, da kažem, ga odigram i vrlo često mi se desi da mi kaže niste dovoljno obavešteni, jer neke stvari koje mi deluju apsolutno logične, shvatim da zapravo zaista čovjek ne može prosto sve da isprati. Ali ono što, da kažemo, sad od 31. marta više ne važe, znači ovih koliko,
4-5 dana, da.
Jeste, toliko. Jeste da nije potrebna više zelena propusnica da bi se ušlo u pošte, banke i ostale javne ustanove, ni u hotele, ni za sportske aktivnosti na otvorenom, kao ni za sedenje u kafićima i restoranima na otvorenom, jer traženo je, dakle, i ukoliko hoćete da sedite na polju, tražena vam je zelena propusnica. Sada to naravno sa dolaskom lepšeg vremena možda bi bilo malo otežanije za sve ljude koji opet nemaju tu zelenu propusnicu. Zelena propusnica ovde se deli, kao što znate, na onu super zelenu propusnicu i na osnovnu zelenu propusnicu. Super je ona koja je vezana za vakcinaciju i za preleženi COVID. Osnovna zelena propusnica znači da svaki put morate da se testirate da bi je dobili.
Ali njih sada možete da zaboravite, ako ja sam dobro razumela, da.
Kažem, dosta je komplikovano, obzirom da recimo ta super zelena propusnica s druge strane je obavezna za odlazak u bioskop, pozorište, bazene, na primjer, venčanja, teretane, diskoteke. Evo, ja sam recimo juče otišla baš u teretanu i prosto čovek, prvo kada želite da uđete u teretanu, prvo morate sami da prođete vaš telefon, jer uglavnom zelena propusnica sada stoji na telefonima kod mnogih ljudi, jer im je tako lakše, naravno. Mora prvo da se očita zelena propusnica, pa tek onda prolazite s onim vašim bedžom za teretanu. U teretani, naravno, morate da koristite masku gde god da se krećete sem ukoliko vežbate. U tom momentu kada vežbate je skidate, pa onda idete da dezinfikujete ono na čemu ste vežbali, spravo na kojoj ste vežbali. To je sve jako, jako komplikovano, a s druge strane vidim da su se ljudi na to nekako navikli jer nemaju drugog izbora.
Dakle, sve da super trenutno, zelena propusnica je ostala na snazi, to ste nam rekli, Sanja, je li tako?
Ostala, mm-hmm. ostala je na snazi u pojedinim mm-hmm. dakle, mestima, kao što su bioskop, pozorište, venčanja, bazeni i tako dalje. S druge strane, nije više potrebno da bi se ušlo, znači, u tržne centre, u prodavnice, pošte, banke i tako dalje. Od 1. maja, znači imamo, da kažemo, taj, rekli smo, postepeno ukidanje mera, od 1. maja više neće postojati ni obaveza nošenja hirurških maski u zatvorenom prostoru. I mislim da je to nešto što najviše čekaju Italijani, upravo to, jer... Da vam kažem, obzirom na činjenicu da vi napolju ne morate da nosite masku, veliki broj ljudi ćete vidjeti da i dalje nosi prosto iz komoditeta, jer vi svaki čas morate, ukoliko tu masku ne skinete, jeli, da je navlačite ponovo kada negde ulazite. Tako da, eto, prosto mislim da će taj moment te maske biti negde nekakav povratak, da kažemo, normalnom životu, mada... Evo, juče sam baš slušala dve gospođe, možda imaju više od 65 godina, koje su razgovarale međusobno i govorile su, ja ne znam zašto ljudima smetaju toliko te maske kad nas maske štite. S druge strane, virusolozi govore da je ovo postao ovde, bar u Italiji, da je ovo postao jedan, da kažemo, grip na kakav moramo i sa kojim moramo da nastavimo, da živimo i da apsolutno više nije potrebno da ljudi na svaki zapušen moment zapušenog nosa, recimo kao što ja u ovom momentu imam prehladu, da idu i da se testiraju, jer on kaže, kažu zapravo ne jedan virusolog, nego mnogi, to zapravo nema više nekog smisla.
Da, inače, ono što... zemlja više neće biti podeljena na COVID zone, vi ste imali one crvene, naranđaste, ili tako,
jeste,
žute.
Neće,
to je također jedan od prestanka vanrednog stanja, jedna od stvari.
Tačno, i ono što je jako bitno, ljudi koji se nisu vakcinisali su se vratili na posao od 1. aprila, mm-hmm. I starije osobe od 50 godina mogu da se vrate na posao uz taj, da kažemo, osnovni green pass, znači taj negativni test. Ono što moraju da rade jeste da se testiraju na svaka dva dana, ali i to je na neki način bolje nego da sede kod kuće suspendovani i bez plate, kao što se desilo mnogim mojim prijateljima koji do zadnjeg, eto, iz nekog razloga nisu želeli da se vakcinišu. S druge strane, mnogi ljudi koji su se vakcinisali kažu kako sad to nema smisla, obzirom na činjenicu, dakle, da oni koji nisu želeli da se vakcinišu sada posle toliko vremena i
ne moraju,
meseci,
da.
I ne moraju više, onda zašto smo, mi se osjećamo na neki način kao neko koji je bio primoran da se vakciniše, da bi mogao da preživi, s druge strane ovi ljudi. Tako da, eto, postoje to, da kažemo, postoje ta neka razmišljenja i te neke diskusije, ali s druge strane, opet, trenutno u Italiji su malo zaboravili na virus, setite ga se samo u tom momentu kada vam upravo traže zelene propusnice ili zbog maski, zbog rata.
Pa po svemu sudeći ide se nekom opuštenijem letu, kako smo i mi, evo, iz ovog razgovora
to
shvatili,
da.
U nadi da će se možda vratiti i turisti koji Italiji, poznatoj turističkoj destinaciji, nedostaju već dve godine. Sad ide Uskrs, lepo vreme, navikli su mnogi ljudi da upravo to doba godine posete Italiju i da dođu.
Svakako, juče je baš izašla vest da su u Ficiju, u Firenci, najposećenije mesto u Italiji, što je vrlo interesantno, obzirom na to da je do sada, da kažemo, primat uvek držao Koloseum.
A da, to je poznata galerija, ali tako, da.
Jeste, sada su to rekordni ulasci, dakle, u taj Fiorentinski muzej. On je, naime, najposećeniji tokom 2021. godine, skoro 2 miliona ulazaka u odnosu opet na Koloseum, koji je tu negde, ali opet je premašila, da kažemo, Firenca je premašila. Tako da su ljudi se od 2021. odlučivali ovde u Italiji da na taj neki lokalni, da kažemo, turizam u vlastitoj zemlji i najviše na te gradove koji imaju da ponude te neke, da kažemo, umetničke ponude, oni ih zovu čitad arte, odnosno gradovi umetnosti. Sa druge strane, ono što Italija dosta brine vezano za turizam jeste činjenica da mnogi Amerikanci zbog rata u Ukrajini drže još uvijek na stand-by svoje rezervacije, a s druge strane nedostajaće im jako puno turisti iz Ukrajine i iz Rusije koji su dolazili najčešće upravo za vreme Uskrsa, tako da se sada predviđa već jedan dosta veliki gubitak obzirom na činjenicu da tih turista sada neće biti. Šta će se dešavati do leta, to sve naravno zavisi od političke situacije, odnosno od konflikta, dakle, u Ukrajini.
I samo ako bismo mogli da zabeležimo i jednu od posljedica pandemije, zatvaranja, možda nedovoljno kretanja i ostajanja sam sa sobom, jer Italijani su postali nakon dve godine gojazniji, nakon dve godine pandemije, nego što su bili.
Jeste. Italijani, inače, obzirom na njihovu mediteransku, da kažemo, dijetu, nisu gojazan narod. Međutim, ove dve godine su svakako ostavile nekog traga, obzirom na to da smo puno sedeli, naravno, ispred kompjutera kod kuće, jer su ljudi radili od kuće.
Kaže, sada je svaki treći Italijan gojazan sada.
Jeste, upravo tako. Znači, gojazan je naravno iznad, dakle, neke svoje prosečne težine koja bi bila dobra i zdrava, jeli, za kako se to već meri visinu ili odnos, dakle, visine i odnos toga šta osoba zapravo i čime se bavi i kako, da kažemo, njeno celokupno zdravstveno stanje. Tako da jeste, jednostavno smo izašli iz ove pandemije sa tom nekom prekomernom težinom. 5 miliona ljudi u Italiji je čak previše gojazno, dakle, baš odlazi, da kažemo, na tu stranu vuče na dosta gojazne ljude i to je nešto što nije samo italijanski slučaj, to je situacija zapravo negde u čitavoj Evropi, jer naravno kada, ako se dobro sećamo samog lockdowna, odnosno kada smo bili zatvoreni skoro 3 meseca na početku 2020. godine, tada su ljudi bili pokupovali i kvasac i brasno i ovdje su pravili u kontinuitetu hranu, non-stop pice, paste, kolače i ostalo, i to se pokazivalo i preko Zuma i prosto su ljudi non-stop jeli i neki koji su bili, da kažemo, disciplinovani, vežbali su kod kuće, tako da imamo i slučajeva, ja poznam neke ljude koji su čak se vratili u formu za to vreme.
Dobro, to je sad je trenutak da se počne s tim vraćanjem u formu. Logična je situacija i u mnogim evropskim zemljama, kako si rekla, kažu da je zabrinjavajuća situacija po statistici, da u Evropi je došlo do rasta broja gojaznih osoba upravo iz ovih razloga, ali evo što kažu, sad polako leto, pa može da se bude aktivan, pa evo i mere prestaju, možda će se to popraviti. U svakom slučaju,
i da se vratimo starim navikama, jer korona je zapravo dosta promenila naše navike, ako mi pogledamo. Definitivno smo se svi ulenjili i nešto što nam je nekad predstavljalo zadovoljstvo je bilo normalno, sada nam je jako teško, jer kao što sam rekla, malo čas kuća vuče prosto, a korona se zatvorila u kuće.
I sad to treba promeniti. Da. Toga.
Jeste, apsolutno.
Najlepše hvala, Sanja, na ovom razgovoru. Svakako ćemo se čuti u nekom narednom periodu. Sve najbolje vam želimo. Sanja Lučić, dopisnica RTS-a iz Italije, bila sa nama u magazinu na prvom, Radio Beograda 1.
Na 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 na. važno može zvati, nisam prespavao. I sve više da može da se vrati.
Deset je časova i 52 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. O vremenu najkraćem, vidite i sami da je lepi sunčan dan napolju, a i temperature su visoke za evo ovo doba dana, možda da kažemo 19 stepeni je u Novom Sadu, tu je i najtoplije u ovom trenutku. U Beogradu 1 stepen niže, temperatura je 18 stepeni, u Zrenjaninu 16, a 14 je u, na primjer, Kruševcu, Zaječaru i Kragovicu, dok je u Nišu 13 stepeni. Najsvežije je naravno na planinama, u ovom trenutku na Kopaoniku je svega 6 stepeni, a svuda je vedro i sunčano vreme. E sad, to neće još dugo trajati kada govorimo o suncu, naravno. Očekuje se, kako najavljuju meteorolozi, da će se predveče u toku noći naoblačiti i da će mestimično biti i kiše, ali i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Inače, najviša dnevna temperatura danas se očekuje između 18 i 23 stepena prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I u Beogradu toplo i sunčano, najviša dnevna 22 stepena, a tokom noći i u glavnom gradu postepeno na oblačenje sa kišom i pljuskovima. Prolećno vreme prema izgledima za naredne dane biće dan dva oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, a u petak će biti i sa sunčanim intervalima, ali toplo vreme. Vikend opet malo oblačno, u nedelju hladnije, mestimično kiša, pa onda početak naredne sedmice donosi pretežno sunčano i toplije vreme. To je ono što možemo da kažemo o vremenu u ovom trenutku. Mi smo negde tu pri kraju prvog sata magazina na Prvom, Radio Beograda 1. Za nekoliko minuta su vesti na našem programu, a zatim sledi i drugi sat magazina i naše priče. Govorit ćemo o prirodnom gorivu, o biodizelu, govorit ćemo o jednoj knjizi o Mihajlu Pupinu. Ostanite uz nas, bit će zanimljivih tema. Talasi Radio Beograda 1.
Priđi mi, reci mi, šta još tražiš? Priđi mi, reci mi da me tražiš, priđi mi, reci mi da me tražiš, priđi mi, reci mi. Tam 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 taram tam tararam param pam param pam param pam param pam tararam param pam param pam param pam param pam tararam param pam param pam. Budi ko voda, budi mi srca mi svi bore, priđi mi, reci mi da me traži. reci mi šta još tražiš, priđi mi, reci mi da me tražiš, priđi mi.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Ukrajina će u toku dana pokušati da evakuiše civile kroz 11 humanitarnih koridora, a ljudi koji napuštaju Mariupolj moraće da koriste sopstvena vozila. Saopšteno iz ukrajinske vlade. Borbe su nastavljene, a ruska vojska izvela je nekoliko vazdušnih udara na Dnjepropetrovsku oblast. Pogođeno je skladište nafte. Iz Moskve je saopšteno da su pozicije ruskih graničara bombardovane u Sudžanskom okrugu Kurske oblasti, ali da žrtava nije bilo. Evropska unija uvešće dodatne sankcije Rusiji koje će verovatno uključivati zabranu uvoza ruske nafte, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je u Evropskom parlamentu tokom predstavljanja najnovijeg paketa sankcija koji uključuje zabranu kupovine ruskog uglja, naglasila da te sankcije neće biti posljednje. Sajt Gazprom Njefta Naftnog ogranka ruskog Gazproma oboren je, a kako prenosi Reuters, napadnuto je više sajtova ruskih kompanija koje su u državnom vlasništvu. Na hakovanoj verziji sajta Gazprom Njefta nakratko se pojavila navodna izjava izvršnog direktora Gazproma Alekseja Millera u kojoj kritikuje odluku Rusije da napadne Ukrajinu. Portparol Gazproma je tu izjavu odbacio kao besmislicu. Alekseji Miller pozvao je ranije pola miliona zaposlenih u tom gasnom gigantu da podrže predsjednika Vladimira Putina u očuvanju statusa Rusije kao velike sile. Jedno vozilo udarilo je jutros u ogradu ambasade Rusije u Bukureštu. Kako prenose rumunski mediji, automobil se posle udara u ogradu zapalio, a vozač je poginuo. Grčki radnici započeli su celodnevni štrajk širom zemlje zbog, kako kažu, produbljivanja krize, rasta cena i smanjenih prihoda. Pandemija je nanela veliku štetu grčkom turističkom sektoru. Standard radnika je dodatno ugrožen rastućim cenama energenata zbog rata u Ukrajini. Inflacija u Grčkoj porasla je na 7,2%, što je 25-godišnji maksimum. Na današnji dan, 1941. godine, nacistička Nemačka je bez objave rata napala Kraljevinu Jugoslaviju. U bombardovanju Beograda, koje je nastavljeno i naredna dva dana, poginulo je nekoliko hiljada ljudi, samo u prvom naletu bombardera oko 2500. Uništeno je 800 zgrada, teže oštećeno oko 2000 objekata, civilnih, vojnih, ustanova kulture. Uništena je i Narodna biblioteka Srbije sa oko 300.000 knjiga. Specijalni sud odredio je pritvor do 30 dana načelniku Novosadske policije, generalu Slobodanu Malešiću, dvojici policijskih službenika i jednom preduzetniku, posle je saslušanje u tužilaštvu za organizovani kriminal. Oni su osumnjičeni za trgovinu uticajem, zloupotrebu službenog položaja i udruživanje radi vršenja krivičnih dela. Malešić se tereti da je policijskim službenicima usmeno nalagao da ne prikupljaju dokaze protiv preduzetnika i odgovornih lica u njegovim privrednim društvima, koja su nezakonito poslovala. Osumnjičeni su na osnovu toga ostvarili imovinsku korist. Policija je uhapsila 36-godišnjeg muškarca iz okoline Doljevca zbog sumnje da je sinoć posle rasprave oštrim predmetom naneo više ubodnih rana 35-godišnjoj nevenčanoj supruzi. Ona je prevezena u klinički centar u Nišu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a potom će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu. Sport. U četvrtfinalu fudbalske lige šampiona igraće Chelsea i Real Madrid i Villarreal i Bayern. Utakmice počinju u 21 čas, a prenos iz Londona je na prvom programu RTS-a. Sinoć je Manchester City na domaćem terenu pobedio Atletico Madrid sa 1-0, a Liverpool je u Lisabonu savladao Benfiku 3-1. U našoj zemlji danas sunčano i toplo, ali uveče na oblačenje, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 18 stepeni. Vlažnost vazduha 31%, pritisak 996 milibara i dalje duva jugoistočni vetar brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Oh, Time stays still. I'm frozen in my tracks against my will. The street light is dimming and it won't shine again until I see it's not alright by me.
Je 11 časova i 9 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom. Svakodnevni rast cene energenata ponovo je otvorio pitanje upotrebe biodizela najviše u poljoprivredi, s obzirom da je ova grana privrede i najveći korisnik dizela u našoj zemlji. E sad, da li Srbija ima dovoljno sirovina za njegovu proizvodnju, kapacitete za skladištenje, a pre svega stručnjake koji poznaju tu vrstu tehnologije i od čega se dobija biodizel, zatim koje su njegove prednosti, a koje mane, razgovarat ćemo u narednim minutima sa profesorom Milanom Tomićem. On je profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Profesore, dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalacima sa Poljoprivrednog fakulteta, Departmana za poljoprivrednu tehniku, čisto da...
Da budemo precizni, jasno.
Da.
Rast cene goriva u mnogim zemljama uslovljava i tu upotrebu alternativnih goriva za mašine od početka pandemije, a zatim i od rata u Ukrajini. Kod nas su sve glasniji zagovornici korištenja biodizela. Od čega se on dobija i na koji način, profesore?
Pa dobro, biodizel je prepoznat u prethodnom periodu kao najpoznatiji substituent fosilnom dizelu. Naravno, uvek, kao što ste i rekli, interesovanje se povećalo za njim u prethodnom periodu. Posebno sada je aktualizovan sa ovim ratom u Ukrajini, a inače, kažem, on se aktualizuje interesovanje za biodizel sa svakom naftnom krizom koja nastupa. Tako da je evo i sada ponovo postao aktuelan. Što se tiče samog biodizela, biodizel se proizvodi od lipida, odnosno biljnih ulja, odnosno životinskih masti, procesom transesterifikacije. To je jedan hemijski proces kojim se praktično dobijaju metilestri masnih kiselina. Što se tiče sirovina koje se koriste, čini mi se da ste to bili pitali.
Da, koji način i od čega, da.
Da, kao što rekoh, dobijaju se znači procesom transesterifikacije u prisustvu metanola sa odgovarajućim katalizatorom, može i bez katalizatora, mada takvih komercijalnih postrojenja još uvek nemamo. Što se tiče sirovina, rekao sam, sirovine su lipidi biljnog, odnosno životinskog porekla. Praktično se mogu koristiti bilo koja sirovina koja ima visok sadržaj, ajde da kažem, ulja, odnosno triglicerida. Uglavnom, što se tiče sirovina u svetu, proizvodnja biodizela dizela zavisi od toga s čim raspolaže najviše pojedini regioni, tako su u Evropskoj uniji uglavnom proizvodi od uljane repice, u Sjedinjenim državama je to soja, ne znam, u Japanu je to svinjska mast i tome slično. Kod nas u prethodnom periodu biodizel je bio proizveden najviše od uljane repice, suncokreta, odnosno soje, odnosno kultura koje su kod nas i najviše zastupljene kao eventualne ove sirovine.
E sad, kad smo kod tih kultura, profesore, s obzirom na potrebe građana za hranom, da li imamo dovoljno zemljišta za gajanje suncokreta i uljane repice koji bi se koristili u svrhu pravljenja biodizela?
Pa vidite, naše analize koje smo radili govore da mi možemo otprilike proizvesti odnosno sirovine za proizvodnju biodizela na površini od nekih 240.000 hektara, što nam i omogućava proizvodnju otprilike i toliko, oko 240.000 tona biodizela. Naravno, ovome treba pridodati i neke druge alternativne sirovine koje nam također omogućavaju da proizvodimo biodizel, kao što su recimo otpadna jestiva ulja, kao što je seme duvana, seme paradajza, seme grožđa, znači te neke semenke koje se, odnosno ti neki ostaci iz prerađivačke industrije koja kod nas postoji, koja kod nas zastupljena. Tako da mi negde procenjujemo da možemo otprilike negde 240 do 260.000 tona biodizela proizvesti, što je negde oko 13% ukupnih potreba Republike Srbije za fosilnim dizelom u transportnom sektoru.
Da, to nije ni tako zanemarljiv procenat, a upravo sam htjela da vas pitam o tim jestivim, otpadnim jestivim uljima iz, na primjer, restorana, domaćinstava i prehrambene industrije. Da li kod nas uopšte može da se primjeni taj sistem? Mi se nismo baš nešto previše efikasni pokazali u skupljanju, odnosno reciklaži. Šta bi tu trebalo uraditi da bi uopšte zaživelo i koliko imamo svesti o tome da to što bacamo jeste korisno u tom nekom kontekstu?
Naravno, vi ste tu u pravu. Mi procenjujemo na osnovu iskustava iz okoline, recimo iz Hrvatske i sličnih zemalja, sličnih nama, jel, po nekim navikama, da mi možemo otprilike sakupiti negde oko 10.000 tona godišnje tih otpadnih jestivih ulja. Naravno, kod nas postoji obaveza predavanja, odnosno sakupljanja otpadnih restoranskih ulja iz tog horeka sektora, odnosno iz hotela, restorana, kafea, odnosno tih uslužnih djelatnosti. Međutim, iz domaćinstava, nažalost, mi nemamo tu naviku da sakupljamo restoranska ulja, nego ih najčešće, ne postoji informacija o tome šta se radi u domaćinstvima s tim uljima, ali s obzirom da često imamo probleme sa zapušavanjem kanalizacijom.
Da se pretpostaviti.
Verovatno se bacaju u kanalizacionu mrežu, što u principu negde je i razumljivo. Ja ne mogu baš biti jako kritičan prema našim građanima Republike Srbije, s obzirom da i ne postoji organizovano sakupljanje. Oni jednostavno ne znam ni šta bi radili sa tim uljem. Znači, mora praktično država ili lokalne samouprave, na nivou lokalne samouprave, mora se organizovati sakupljanje tog restorana, odnosno kuhinskog ulja iz domaćinstava po ugledu na neke zapadnoevropske zemlje.
A da li je to komplikovano, profesore, organizovati sakupljanje u principu? Kakva su iskustva kada posmatramo države koje to već rade? Je li to treba ulaganja nekog veća?
U principu ne treba ulaganje nikakva. Najveće ulaganje koje tu treba jeste na promociji ove ideje, odnosno na edukovanju praktično stanovništva na svakom mogućem nivou, od, ne znam, vrtića, osnovne škole, fakulteta, u medijima i tome slično. Jednostavno treba organizovati punktove na kojima će se nalaziti besplatne kantice, koje će domaćinstva, odnosno ljudi, uzimati besplatno, puniti ih sa ovim restoranom, odnosno sa uljem, nakon kuvanja, kada napune kanticu, vrate je na mesto s koje su je uzeli, kao pored kontejnera, ili bilo gde, zamene je s novom i na taj način se kupljaju. Tako da to je nešto što se u Salzburgu, u Austriji, recimo već godinama, decenijama se to unazad radi i pokazalo je vrlo dobre rezultate.
A u kojim slučajima, pošto ne znamo mnogo o ovim uljima, profesore, može biti štetno za mašine poljoprivredne? Da li su neophodne neki posebni uslovi za skladištenje? Kakva je tu situacija? Je li to uobičajeno kada je reč o korišćenju i zaštiti samih motora od nekih negativnih uticaja?
A što se tiče biodizela, biodizel jeste prepoznat upravo kao kao osnovni supstituent, odnosno zamena za fosilni dizel gorivo, upravo zbog toga što nisu potrebne praktično nikakve rekonstrukcije na motorima. Postoje možda eventualno problem kod nekih starijih tipova motora, odnosno motora koji su proizvedeni pre 1996. Godine i koji su bili kod kojih su zaptivke sprovodnih treva elemenata sistema za napajanje motora gorivom su bili izrađeni od materijala koji su bili neotporni na metilester masnih kiselina. Nakon tog perioda, znači nakon 96. godine prošlog veka, praktično su svi proizvođači motora prešli na zaptivke koje su i sprovodna creva koja su otporna na metilestere, tako da praktično ne postoji nikakav problem u njihovom korišćenju. Ono na čemu mi insistiramo jeste da problem u korišćenju ne postoji u uslovima kada je zadovoljen standard kvaliteta biodizela. Znači, biodizel je definisan, njegov kvalitet je definisan standardom N14214. Mi imamo u Srbiji on prihvaćen, postoji SAPS N14214 koji definiše tačno sve parametre koje je neophodno da biodizel zadovolji kako bi mogao da se bezbedno koristi u SUS motorima. Standard je prilično rigorozan, teško je dostižan, ali je dostižan. Znači, moguće ga je dostići uz poštovanje kompletne tehnologije proizvodnje biodizela. Tako da, u svakom slučaju, neophodno je koristiti biodizel od proverenih distributera, odnosno proverenih proizvođača koji ispoštuju celu tehnologiju proizvodnje biodizela, odnosno pre svega onog naknadnog tretmana biodizela, odnosno njegovog prečišćavanja. Što se tiče skladištenja biodizela, to ste me čini mi
se tiče
skladištenja, pa preporuka je jedan od osnovnih problema u korištenju biodizela jeste njegova niska oksidativna stabilnost. To je generalno bio problem i ulja. Naime, dobro je poznato da je još Rudolf Diesel prepoznao biljna ulja kao potencijalan izvor energije, pa je i dizel motor praktično bazirao upravo na ovim uljima. Međutim, jedan, kažem, od osnovnih problema koji se javlja i kod biodizela jeste njegova niska oksidativna i termička stabilnost. S tim u vezi neophodno je, znači, biodizel u principu upotrebiti u prvih 6 meseci od njegove proizvodnje. Ne preporučuje se duže skladištenje. Eventualno moguće ga je duže skladištiti ukoliko se ispoštuju neke posebne mere koje u principu mogu da obave samo veliki skladištari. Teško je da to možemo mi kao krajnji korisnici da to ispoštujemo, a to je da se provetri prostor u cisterni iznad samog sloja goriva, odnosno biodizela, da se provetri sa nekom inertnom atmosferom, odnosno sa azotom. Tako da to je malo problem, ali u svakom slučaju ono što je drugi put na koji možemo, kako možemo povećati eventualno oksidativnu stabilnost i bezbedno skladištiti takav biodizel, jeste da ga proizvedemo od odgovarajućih sirovina, odnosno sirovina koje imaju visok sadržaj zasićenih masnih kiselina, koje su znatno otpornije na tu oksidativnu destrukciju u odnosu na polene zasićene masne kiseline.
I sad nekoliko detaljnijih informacija o proizvodnji i proizvođačima biodizela. Mi smo pre nešto manje od 10 godina, po nekim informacijama kojima raspolažem, uvozili manje količine biodizela iz Evropske unije. Sa tim se stalo. Da li je to zato što se povećao kapacitet domaće proizvodnje? Koje su zemlje najveći proizvođači? Koliko mi proizvodimo biodizela, profesore?
Pa nažalost naša vezano za proizvodnju biodizela, naša najveća iskustva su praktično iz 90-ih godina sa uvođenjem embarga na uvoz goriva. Tada je i počelo interesovanje za biodizel. Nakon toga, zbog početnih neuspeha vezanih za korišćenje biodizela, što je nastalo kao posledica prodavanja nekih drugih proizvoda pod nazivom biodizela, ne samog biodizela, jednostavno proizvodnja je zamrla. Tek negde početkom 2000-ih godina ponovo je počelo interesovanje za biodizel, razvijene su tehnologije, čak i izgrađena na teritoriji Republike Srbije jedan pogon, odnosno praktično imamo dva pogona za proizvodnju biodizela visokog kapaciteta, najpoznatiji je Victor Oil u Šidu, kapaciteta 100.000 tona, koji je počeo sa industrijskom proizvodnjom 2007. godine. Tada su oni proizveli, procenjuje se negde oko 27.000 tona biodizela, međutim stali su vrlo brzo sa proizvodnjom jer nije postojala ekonomska opravdanost za njegovu proizvodnju s obzirom da su izostala bilo kakva podsticajna sredstva od strane države. 2013. godine, kao što ste vi rekli, pre 10 godina, je uvežena izvesna količina biodizela iz inostranstva. Uvoz je nastupio sa prestankom, odnosno zabranom praktično prodaje D2 goriva, poznatog vašim starim slušalci sigurno pamte to D2 čuveno gorivo, kada je zabranjena njegova dalja upotreba zbog visokog sadržaja sumpora, cisterne u ovim na benzinskim pumpama, odnosno u distributivnim centrima su ostale prazne, te u kojima je smeštan D2 gorivo, pa je ostao prostor za smeštaj biodizela. Međutim, iste godine, 31. decembra, čini mi se 2013. godine, donesen je novi zakon o akcizama koji je i biogoriva uveo u grupu u akciznu grupu, tako da se počela tada plaćati akciza od 48 dinara i praktično do dan danas je zadržana. Danas je i dostigla neki nivo, čini mi se 58 dinara, ako sam dobro zapamtio, što je naravno stavilo tačku na bilo kakvu proizvodnju biodizela kod nas.
A koje su zemlje najveći proizvođači, profesore?
Što se tiče zemalja koji su najveći proizvođači, pa Evropska unija je veliki proizvođač, ona je sigurno daleko najveći proizvođač biodizela, ona proizvodi danas negde oko 11 miliona tona biodizela, tu naravno od zemalja Evropske unije tu prednjači pre svega Nemačka, zatim su tu Nemačka, Francuska, Holandija, Španija, Poljska, Italija, to su praktično najveći proizvođači u Evropi biodizela. Verovatno će vas zanimati i što se tiče našeg okruženja, jel na koga mi možemo eventualno, s kim možemo da se poredimo. Tu su veliki proizvođači, najveći proizvođači je Grčka, zatim Mađarska, Rumunija, Slovenija, Hrvatska proizvodi nešto, neke su prema zvaničnim podacima Evropske asocijacije za biodizel, recimo Hrvatska proizvodi negde oko 33.000 tona, Grčka proizvodi oko 220.000 tona biodizela, Mađarska oko 150.000 tona i tako.
A kada su u pitanju, profesore, štetni gasovi, da li je reč o čistoj alternativi dizelu?
Naravno, to je jedna također od prednosti biodizela, jeste da je ekološki prihvatljiviji, biodizel gorivo potpunije se goriva u motoru, u sus motoru, što se pripisuje različitim njegovim fizičko-hemijskim karakteristikama, kao što je viši cetanski broj, kao što je nešto viši stepen viskoznosti, kao što je nešto kao što je i prisustvo kiseonika u strukturi samog biodizela koji izostaje kod fosilnog dizela, potpunije se goriva, tako da je emisija ugljen monoksida se smanjuje je negde 30-50%, emisija čestica čađi se smanjuje također negde oko 50%, emisija ugljen dioksida je otprilike ista, međutim mi bi za biodizel kažemo da je on CO2 neutralan s obzirom da sva emisija ugljen dioksida koja se emituje sagorevanjem biodizela se praktično upotrebe biljke u toku fotosinteze prilikom rasta i razvoja. Tako da jedino što je problematično kod upotrebe biodizela jeste nešto povećan sadržaj azotnih oksida, to se svi slažu kažu, ovaj, svi istraživači se slažu sa time da se sadržaj azotnih oksida ovaj povećava. Međutim, danas kod savremenih motora koji su ovaj opremljeni sa različitim uređajima za smanjenje emisije ovaj izduvnih gasova, kao što je ta selektivna katalitička redukcija, moguće je naravno smanjiti količinu azotnih oksida koji se emituje.
I sad za kraj jedan zaključak koji očekujemo, a s obzirom na sve ove informacije koje smo u toku razgovora i čuli, dakle, trenutna situacija sa energentima u svetu, sva ova proizvodnja iz drugih zemalja o kojoj ste govorili, prosto nas navodi na to da bi se zaista trebalo okrenuti barem i onim mogućnostima koje sada imamo kada je reč o proizvodnji biodizela. Kakve su mogućnosti kod nas? Postoje li potencijalni proizvođači kojima bi ovaj posao bio isplativ i da li postoje interesovanje?
Pa, nažalost, kažem, trenutno, dokle god postoji akciza na ovaj biogoriva, mi ne možemo govoriti o bilo kakvoj proizvodnji ovaj biodizela. Ono što je jako bitno, bitno je da biodizel mora da košta barem 5 ili 10% ovaj, cena njegova prodajna da bude 5 do 10% niža u odnosu na fosilni ovaj dizel. To znači da bi se to ostvarilo, država je mora da u principu ovaj uradi neke ovaj promene, odnosno mora da se obezbede podsticajna sredstva za proizvodnju uljane repice kao osnovne sirovine za proizvodnju biodizela, kako bi ona dobila širi ovaj imala širu proizvodnju generalno ovaj,
da prosto imamo sirovine dovoljno, jasno,
da bi obezbedili naravno dovoljnu količinu sirovina. Zatim neophodno je znači da se uljana repica tretira kao i bilo koja druga industrijska biljka, da se zagarantuje otkupna cena, da se obezbedi otkup svih ugovorenih količina ovaj te uljane repice. Neophodno je da se da država merama ekonomske ovaj politike omogući, ne znam, podsticajna sredstva za proizvodnju biodizela, podsticajna sredstva za izradu projektne i tehničke dokumentacije za postrojenje za proizvodnju biodizela, da obezbedi povoljne kreditne linije za izgradnju postrojenja za biodizela.
Podugačak je spisak, profesore.
Podugačak je spisak svakako toga šta bi trebalo sve uraditi. Ovaj, naravno, u zakonu o energetici je neophodno je napraviti plan proizvodnje i korištenja biodizela u narednom periodu. U svakom slučaju, biodizel ima svoju ovaj budućnost, ima svoje mesto iz prostog razloga što, kao što rekoh, znači može se koristiti bez bilo kakvih adaptacija na motorima, može se koristiti, može se namešavati sa fosilnim dizelom u bilo kom odnosu, može se koristiti i kao čisto gorivo, a može se i ovaj namešavati. Obično se preporučuju danas mešavine negde 20 do 30% biodizela u fosilni dizel, ali kažem, ono što je veoma bitno jeste da se ovaj obezbede
svi ovi uslovi o kojima smo sada govorili.
Da. Da cena mu bude 50% bar niža u odnosu na fosilni.
Najlepše vam hvala zaista na svim ovim informacijama. Zanimljiva priča. Vraćat ćemo se možda i u narednom periodu, pa ćemo eto čekati neki trenutak kada će ovo sve biti moguće. Hvala još jednom, profesore.
Molim lepo, pozdrav.
Pozdrav, profesor Milan Tomić sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu bio naš sagovornik u ovoj priči o biodizelu. 11:29 minuta.
Pokreni prst. Neka povuče ruku za sobom, a tvoje telo će da isprati, veruj mi. Otresi strah. Skini ga poput malo prašine sa svoga ramena, tu već dugo je, izdrži te. Udahni vazduh jer je prepunjen, pusti ga, nek legano klizi kroz tebe. Još je jako malo prostora između nje i to što drhti među rebrima. Očima, nekih njena svetlo sjajna sada ugreje. I
ovo veče možda prati dan u koje predaja je predvorje za pobede. Još je samo korak ili par između nje i tog što drhti ispod košulje. Hajde uzmi je.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sine, nisi spreman, zaboravio si?
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali bum,
iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Plonge-toi dans ta pensée, voici l'époque.
Očekuje nas jedna zanimljiva tema u nastavku magazina na prvom Radio Beograda 1. Reč je o odnosu između nauke i religije. Ovo je inače tema kojom se bavi Aleksandra Ninković-Tašić, autorka knjige Od fizičke do duhovne realnosti. Ova knjiga je nedavno objavljena, a autorka je i predsjednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin. Sad vam je jasnija veza između nauke i religije o kojoj ćemo govoriti. O ovoj novoj knjizi, ali i o Nikoli Tesli, njegovoj veri i čovekovu ljublju, koje je zajedničko našim pomenutim velikim Kanima, Pupinu i Tesli, sa Aleksandrom Ninković-Tašić razgovarala Milena Božović-Manić.
Aleksandre, dugo smo čekali na ovu knjigu, najavljivali smo je, a to je nova reformacija od fizičke do duhovne realnosti, život duše posle smrti, Mihajlo Pupin. Zbog čega smo toliko čekali, zbog čega ste kasnili sa ovom knjigom?
Postoje dva razloga. Jedan je ovaj život duše posle smrti objedinjuje, natkriljuje neprevedene tekstove Idvorskog pastira o suštini vere. Kada je jagnje srelo vuka, kaže Mihajlo Pupin, verujte mi, ostavljaju ti tekstovi bez daha. Nije samo njegova knjiga, da je njegova knjiga, to bi išlo i lakše i brže. Drugi razlog je nimalo namerno, ali to je bilo vreme kada nije bilo, kako da vam kažem, božanskog nadahnuća kao mere, i verujem zbog toga je knjiga zahtevala ozbiljnu recenziju, da se vrati i Bog i božansko u nju, jer je Pupin postavio obe reči na pravo mesto.
Odakle ste crpili sve te izvore i znam da širom sveta tragate za njegovim dokumentima, pogotovo u ovoj knjizi, šta vam je bio izvor?
Ako pitate mene, ovo je posle 10 knjiga, kažem jasno, najbolja moja knjiga o Pupinu. Nije samo Pupinova zavetna knjiga, nego i njegov najvažniji putokaz ka srži, ka suštini. On je ključ u ruke bez kog se ne može gledati ni tumačiti Pupinovo delo. Arhiva štampanih medija, neprevedene knjige čiji urednik bio Pupin, kao što su Nauka i religija, gde on pokazuje, gde dokazuje značaj vere za svakog od nas, posebno za nauku.
Na koji način to dokazuje? I imamo u ovoj knjizi, koja za nekoliko dana izlazi iz štampe, pismo, odnosno govor Mihajla Pupina kada je dobio veliku nagradu koja je negde u rangu sa Nobelovom.
Jeste, to je američki Nobel. 32. godine, pokojio se 35. Mihajlo Pupin dobija američkog Nobela, medalju John Fritza. Da vam ne pričam ko tamo sedi. Najveći naučnici, profesori, predsjednici udruženja, a naš Miša Pupin njima kaže: nemojte se ljutiti, ne vidim vas, vidim lica svojih drugova sa idvorskih pašnjaka, zar ih ne čujete? Pitaju me, Mihajlo, pa koji su te anđeli Boži i sveci vodili na tvom putu od našeg malenog sela do ovog veličanstvenog hrama znanja u Americi? To kako počinje emotivno i divno, ali kako završava govor, završava ga kao što nije nikada nijedan naučnik. Rečima, osvojili smo sile, toploti elektriciteta, i šta smo osvojili? Ništa. Pa nismo osvojili najveću silu u duhovnom svetu. Naš Gospod nam je donao tu silu, to je sila ljubavi. Propadat ćemo u ratovima, u mržnjama, u predrasudama, u ekonomskim krizama, ako ne osvojimo silu ljubavi. Osvojimo, prijatelji, najveću silu u duhovnom svetu. E, tako je govorio Mihajlo Pupin, dobijajući John Fritzovu medalju.
A njega je na tom putu vodio i u vašim knjigama se vidi Sveti Sava. Iako je bio jedno vreme zabranjivan i izbačen iz njegove biografije.
Izbačen iz njegove knjige, iz njegove autobiografije. Znate šta je tužno? Nije bio izbačen ni u Americi, ni u Nemačkoj, ni u Italiji, ni u Švedskoj, ni u Japanu. Bio je izbačen ni u Francuskoj. Ja mogu ovako dugo da navijam i da govorim, da navijam za Pupina. Čitao ga je čitav svet, ali mi nismo. Naši revizori komunistički, neko je bio dovoljno pametan da otkine deo Svetom Savi. Znate kako ga je Pupin završio? Pa ne sme da postoji kuća Srbina gde se ne slavi ime njegovo. On je najglasniji, on je u New York Timesu Amerikancima objašnjavao ko je bio Sveti Sava, koliko je on značajan za čitav svet, ne samo za svoj srpski narod.
Tu ljubav mu je usadila njegova, vi često kažete, nepismena majka, o kojoj je on, kada je bio star, govorio stojeći isključivo.
Samo stojeći, evo ispravljamo nepravdu. Majka mu se nije zvala Olimpijada, pa moramo tu krštenicu da kačimo. Majka mu se zvala Olimpija. Olimpija Pupin mu je usadila ljubav i svetosavski duh. Ja ću iskoristiti priliku. Ne mora niko da vam kaže, evo vi kažite sami. Razdvajaju Pupine i Teslu po šavovima i cepaju van pameti i van dokaza. Nikola Tesla piše, pazite svojom rukom, mi to ne znamo, to je za bukvar. Majka nepismena, njegova Đuka, vaspitavala me onim rečima koje majka Jevrosima govorila u pesmi svom sinu, kraljeviću Marku. Nemoj, sine, pričala mi je, ti suditi krivo, ni po babu, ni po stričevima, već po volji Boga istinoga, bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju izgubiti dušu. Piše Nikola Tesla, vaspitavala me nekada, ali me ove reči i danas prate. Toliko onome što nam je ukradeno, cepani su obojica po svojoj neumrloj veri. Sve možete, a po veri da ih cepate. Evo, Pupin uzvikuje u knjizi da su duhovna i materijalna realnost plodovi sa istog drveta saznanja. Pupin piše poglavlje za sva vremena. Opet ću reći, za čitanke stvaralačka koordinacija, gde pokazuje šta znači nebeski svod. Pitate me kako rečima, ali nisu to obične reči, to su nadahnute reči. Dokazuje kako svaki čovek nosi komadić zvezdu u srcu, pa se pita kako da vam dam bolji dokaz Boga. Pa svaki čovek, to mogu da vam dokažem. Nosi komadić zvezde u srcu. Život duše posle smrti je Pupinova teza koju on, pa malo je reći, disao. Koju on više nego disao. Često koristio svoju nauku, njene elemente, pokazivao da je nauci veoma jasno. Veoma jasno ko hoće najvišu nauku da vidi, da otkriva u njoj tvorca. Ali on to objašnjava, znate kako objašnjava komadić zvezde. To zvuči poetično, ali kad čitate Pupina, to zvuči pravo. On koristi naučna dostignuća da dokaže da je zaista sastav srca onaj isti koji živi na zvezdama i da to nije slučajno, da tu slučaja nema. Lako, lepo, naučno, moćno, i ja bih voljela svi oni koji kažu drugačije neka dokažu da Pupi nije u pravu. Postoji jedna knjiga na engleskom čiji predgovor sam prevela za ovu knjigu, Nauka i religija, gde je Pupin bio motivator. BBC je pravio reportaže. On je motivisao najveće naučnike Britanije da pišu kako nastaje njihova nauka. Verovali li ne? Uvek je to vera. Uvek je to vera i božansko nadahnuće. I on pokazuje da u njegovom vremenu nema odstupanja. Mi ćemo reći nema predaje, za Mihajla Pupina nema odstupanja. Nije on samo verovao, on je živeo hrišćanski. On je pratio postulate najveće. On je živeo liturgijski. On je živeo liturgijski.
Hvala vam, Aleksandra. Uvek je zadovoljstvo slušati vas. Nastavit ćemo da pratimo vaš rad, da uskoro čitamo novu knjigu, da kažemo samo ko je izdavač.
Agape, naravno, kao i mnogih dela, pa ja verujem i u svim knjižarama i na sajtu, gde sve moje knjige nalaze doma, agape.rs, verujem. To je duboko hrišćanska knjiga, to je zavetna Pupinova knjiga, to je naš ključ, kojim otkrivamo delo idvorskog pastira. Kako je moguće, moguće. On nam kaže kako je moguće da Bog postoji.
A naziv knjige je, kao što rekao smo na početku, Nova reformacija od fizičke do duhovne realnosti, život duše posle smrti, dugo smo je čekali. Hvala vam puno, Aleksandre, što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama, meni je bilo kao i uvek neverovatno zadovoljstvo.
Čuli ste razgovor o odnosu između nauke i religije, a to je tema kojom se bavi Aleksandra Ninković-Tašić u svojoj novoj knjizi, sa kojom je razgovarala Milena Božović-Manić. Još 5 minuta ostalo do početka naše emisije Srpski na srpskom, zatim slede vesti na našem programu, tačno u podne, izveštaj o vodostanju i odmah zatim i poslednji sat magazina na prvom, Radio Beograda 1. Vi ostanite uz talase našeg programa.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. I feel something so wrong. Doing the right thing. Kills me, makes me feel alive.
Srpski na srpskom.
E, danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na jekavicu, a meni se čini da čak ni prijedor ne mogu da izgovorim kako treba, stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom, ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešta. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna, ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao, želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi molim te reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim, e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja, čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
Srpski na srpskom.
To nije Markov izgovor, to je jekavski izgovor koji također pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i jekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i jekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i jekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara i ekavsko ije. Prema tome, pravilan ekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara i ekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i jekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od jekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao, kako se zove ovo cvijeće, zaista je prelijepo, da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa jekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo ili, kako bi ti rekao, svijetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u jekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svijetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. U Ukrajini je ruska vojska izvela nekoliko vazdušnih udara na Dnjepropetrovsku oblast. Pogođeno je skladište nafte. Borbe se vode u Donjecku i Lugansku. Ukrajina će pokušati da evakuiše civile kroz 11 humanitarnih koridora, a ljudi koji napuštaju grad Mariupolj moraće da koriste sopstvena vozila. saopšteno je iz ukrajinske vlade. Rusija je povukla trupe iz Kijevske oblasti po naređenju predsjednika Vladimira Putina, kao gest dobre volje u pregovorima sa ukrajinskom stranom, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Evropska unija ne želi da Ukrajina izgubi u sukobu sa Rusijom i zato će nastaviti da je naoružava, izjavio je šef evropske diplomatije Josep Borelj. U obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu, Borelj je poručio da Evropa ne želi uništenu Ukrajinu sa milionima izbjeglica i hiljadama mrtvih. Podsjetio je da je Unija do sada izdvojila 1 milijardu evra za finansiranje vojne pomoći ukrajinskoj vojsci. Republička izborna komisija objavila je rezultate parlamentarnih izbora na osnovu obrađenih 98,73% biračkih mesta. Savez vojvođanskih Mađara imaće u narednom sazivu Skupštine 5 mandata, dok je lista Ujedinjeni za pobedu Srbije dobila mandat više i imaće 38. Najviše mandata osvojila je lista Aleksandar Vučić i Zajedno možemo sve 120. Listi Ivica Dačić, premijer, pripala su 32 mandata. 15 će imati Nada, 13 koalicija Moramo, dok će liste Zavetnika i Dveri imati po 10 poslanika. Na osnovu 99% obrađenih biračkih mesta, najviše glasova na predsjedničkim izborima dobio je Aleksandar Vučić, 58,54%. Građani Mađarske i Srbije na izborima su glasali za mir, bezbednost i stabilnost. Saglasili su se u Segedinu ministri spoljnih poslova dve zemlje, Peter Sijarto i Nikola Selaković. Naglasili su da veliko prijateljstvo dva naroda prate i značajni infrastrukturni projekti, poput brze pruge Beograd-Budimpešta i Subotica-Segedin, koji će biti nastavljeni punim intenzitetom. U Beogradu se nizom komemorativnih skupova obeležava 81. godišnjica bombardovanja koje su avioni nacističke Nemačke izveli 6. aprila 1941. godine rano ujutru. Grad je razoren, poginulo je više hiljada ljudi. O bombardovanju Beograda za RTS je govorio istoričar Predrag Marković.
Prva asocijacija je neverovatna tragična sudbina ovog grada. Znači, ovaj grad koji prolaze svi putevi, ali sve najezde u istoriji. Tog jutra, nedelja, proleće, ljudi još spavaju, to rano jutro, mnogo ljudi izginulo u kućama, naravno, a mnogi u skloništima, koje naravno nisu bila dorasla tim novim bombama i tom novom oružju. Ono što je strašno je sudbina cijele zemlje. Nijedna zemlja u Evropi nije bila tako raskomadana kao Jugoslavija. Krajevi gde žive Srbi su podeljeni na 5 okupatorskih zona plus NDH, najstrašnija tvorevina ikad. Znači, ustaše su po priznanju samih nacista bili gori od nacista.
U 6. aprilskom bombardovanju Beograda uništena je i zgrada Narodne biblioteke sa oko 300.000 knjiga od neprocenjive vrednosti za srpsku kulturu. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna. Komandant vojne bolnice Karaburma, dr. Ivo Udovičić, izjavio je za RTS da se starijoj populaciji preporučuje booster doza i da se ne sme čekati da prođe više od 5 meseci do sljedeće doze.
Nama je sad sa omikronom ugrožena starija populacija, najmlađi pacijenti ovde 60 godina, posebno oni koji imaju dosta komorbiditeta. Za njih se preporučuje boosterovanje obavezno i ne sme se čekati da prođe duže od 5 meseci da bi se primio taj booster. Znači, svi oni koji, ta stara populacija, moraju dalje da se pridržavaju distancije i da nose zaštitne maske, posebno kad ulazi u mesta gde ima više ljudi u zatvorenom prostoru, i posebno bi još pozvao opet mlade da imaju više obzira prema starim kad ulaze u te prodavnice, u javni saobraćaj, da nose maske. Znači, vakcinacija i maske, imajući u vidu stariju populaciju, treba biti oprezan prema njima.
Dr. Udovičić naveo je da sve bolnice polako izlaze iz COVID sistema, osim onih koje su sagrađene u tu svrhu. Specijalni sud odredio je pritvor do 30 dana načelniku novosadske policije, generalu Slobodanu Malešiću, dvojici policijskih službenika i jednom preduzetniku, posle saslušanja u tužilaštvu za organizovani kriminal. Oni su osumnjičeni za trgovinu uticajem, zloupotrebu službenog položaja i udruživanje radi vršenja krivičnih dela. Sport. U četvrtfinalu fudbalskog kupa Srbije od 16 časova sastaće se Novi Pazar Metalac, a sat kasnije Partizan Loznica. Od 18:30 igraće Crvena zvezda TSC i Rad Vojvodina. Zvezda je aktuelni osvajač kupa. Vreme danas sunčano i toplo, ali uveče na oblačenje mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 30%, pritisak 996 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Извештај Републичког хидрометеоролошког завода о водостају река за 6. април 2022. године. Река Дунав, Линц, 359, 359 cm. Kornojburg, 246, 246. Bratislava, 303, 303. Komarno, 181, 181. Estergom, 123, 123. Budimpešta, 186, 186. Dunav Feldvar, minus 53, minus 53. Baja, 229, 229. Mohač, 250, 250. Bezdan, 90, 90. Apatin, 159, 159. Bogojevo, 136, 136. Vukovar, 125, 125. Bačka Palanka, 154, 154. Novi Sad, 175, 175. Zemun, 316, 316. Pančevo, 334, 334. Smederevo, 482, 482. Veliko Gradište, 750, 750. Turn Severin, 695, 695. Prahovo, 240, 240. Ruščuk, 167, 167. Đurđevo, 94, 94. Crna Voda, 20, 20. Brajila, 135, 135. Reka Drava, Botovo, 29, 29. Terezino polje, minus 278, minus 278. Donji Miholjac, minus 9, minus 9. Osijek, minus 80, minus 80. Reka Tisa, Tisabeč, minus 36, minus 36. Vašarošnamen, 283, 283. Tokaj, 587, 587. Solnok, 482, 482. Segedin, 345, 345. Senta, 337, 337. Novi Bečej, 293, 293. Titel, 279, 279. Reka Sava, Zagreb, minus 188, minus 188. Gradiška, 436, 436. Slavonski Brod, 386, 386. Slavonski Šamac, 189, 189. Sremska Mitrovica, 348, 348. Šabac 205-205, Beograd 279-279. Reka Kupa, Karlovac 145-145. Reka Una, Novi Grad 149-149. Reka Sana, Prijedor 119-119. Reka Vrbas, Delibašino selo 76-76. Reka Bosna, Doboj -69-69. Reka Lim, Prijepolje 126-126. Reka Drina, Radalj 166-166. Reka Velika Morava, Varvarin -90-90. Bagrdan 96-96, Ljubičevski most -247-247. Prognoza vodostaja za 8. april 2022. godine. Kod Bezdana 80 cm, kod Sremske Mitrovice 365. Temperature u Bogujevu vode 10,5 stepeni, vazduha maksimalna 18,2 stepena, minimalna 2 stepena, srednja 10 stepeni, u 7 časova 6 stepeni. U Novom Sadu vode 10 stepeni, vazduha maksimalno 18, minimalna 2,4, srednja 10, u 7 časova 3 stepena. U Zemunu vode 10 stepeni, vazduha maksimalna 17,5, minimalna 7,4, srednja 12,5, u 7 časova 11 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav u stagnaciji i manjem porastu. Drava, Drina i Velika Morava u manjem opadanju. Tisa i Sava u porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 6. april 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 6 апреля. Река Дунай, Линц 359, Корнебург 246, Братислава 303, Комарно 181, Эстергом 123, Будапешт 186, Дунавфельдвар -53, Бая 229, Мохач 250, Бездан 90, Апатин 159, Богоево 136, Вуковар 125, Бачка-Паланка 154, Новый Сад 175, Земун 316, Панчево 334, Смедрово 482, Великоградиште 750, Турн-Северин 695, Прахово 240, Рушчук 167, Джурджево 94, Цирновода 20, Браила 135, река Драва, Ботово 29, Терезинополе -278, Донемихолец -9, Осик -80, река Тиса, Тисабеч -36, Вашарушнамен 283, Токай 587, Солнок 482, Сегет 345, Сента 337, Нови Бечий 293, Титель 279, река Сава, Загреб -188, Градишка 436, Славонский брод 386. Славонский Шамац 189. Сремска Митровица 348. Шабац 205. Белград 279. Река Купа Карловац 145. Река Уна Новиград 149. Река Сана Приедор 119. Река Варбас Делибашино село 76. Река Босна Добой минус 69. Река Лим Приеполе 126. Река Дрина Радаль 166. Река Марава Варварин минус 90, Багардан 96, Любичевский мост минус 247 сантиметров. Прогноз уровня воды на 8 апреля. У Бездана 80, у Сремска-Митровицы 365 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 10,5. Температура воздуха максимальная 18,2, минимальная 2, средняя 10, в 7 часов 6 градусов. В Нови Саде температура воды 10, температура воздуха максимальная 18, минимальная 2,4, средняя 10, в 7 часов 3 градуса. В Земуне температура воды 10, температура воздуха максимальная 17,5, минимальная 7,4, средняя 12,5, в 7 часов 11 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды устойчив и слегка повышается. Драва, Дрина и Марава. Уровень воды слегка понижается. Тиса и Сава. Уровень воды повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 6 апреля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Oh.
12:23, talasi Radio Beograda 1 i magazin na Prvom. Počinjemo ovaj poslednji sat našeg programa, poštovani slušalci, sa obeležavanjem 81. godišnjice bombardovanja Beograda. Danas je 6. april, podsjećam vas, dan kada su pre 81. godinu avioni nacističke Nemačke izveli 6. aprila bombardovanje grada. Ova akcija uništenja ili operacija uništenja nosila je i naziv Strašni sud. Danas je na nekoliko mesta obeležen i ovaj dan ili sećanje na ovaj događaj. Aleksandar Milivojević bio je na jednom od ovih mesta. Čini mi se da je to povezano za Karađorđev park, ili tako, i možda Narodnu biblioteku, ona je tu najbliža, ali ajde da kažemo gde je obeležen sve 6. april.
Tako je, Miro. Direktor Muzeja žrtava genocida i istoričar Dejan Ristić položio je buket belih ruža kraj spomen obeležja civilima stradalim tokom 6. aprilskog bombardovanja Beograda 1941. godine. Poručio je da je bombardovanje Beograda imalo političko-teroristički karakter. Prema njegovim rečima, stradalo je između 2.500 i 3.500 civila, a najveći broj njih je poginuo u svojim domovima, sobama, s obzirom na to da je prvi talas bombardovanja počeo u 6:30 ujutru 6. aprila. Ristić smatra da je današnji dan 1941. godine zapravo označio ne samo početak Drugog svjetskog rata na tlu Jugoslavije, već i početak stradanja srpskog, jevrejskog, romskog i drugih naroda na tlu Jugoslavije, koje je, ispostavit će se, kako je on istakao, imalo biblijske razmere. Što se tiče drugih lokacija gde su obeleženi komemorativni skupovi, ministarka kulture i informisanja Maja Gojković prisustvovala je obeležavanju dana sećanja na mestu gde se nalaze ostaci Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu, a tokom današnjeg dana počast žrtvama bombardovanja odata je na još nekoliko lokacija, kod fontane Vrelo života, ispred Palate Beograda. Cveće je položio član gradskog veća Predrag Jevremović, pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović to je učinio kod granitnog krsta u porti Vaznesenske crkve, gde je inače tokom 6-aprilskog bombardovanja poginulo nekoliko stotina građana Beograda. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić položio je cveće u aleji žrtava bombardovanja Beograda na Novom groblju, dok će predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević to učiniti u 13 časova, ali kod spomenika pilotima braniocima Beograda na keju kod hotela Jugoslavija. Što se tiče nekih istorijskih detalja, vi ste već u svojoj najavi rekli nekoliko stvari, ali evo, za naše slušaoce, dakle, bombardovanje Beograda je počelo 6. aprila u 6:30 bez prethodne objave rata, kada su jedinice nemačkog ratnog vazduhoplovstva Luftwaffe napale prestonicu Kraljevine Jugoslavije. Operaciju je izvršio, odnosno komandovao je pukovnik Aleksandar Ler, poznata je pod imenom Strafgericht ili u prevodu Strašni sud. Čak 450 aviona je poletelo iz Beča, Graca i Arada i oni su izvršili taj udar na glavni grad Jugoslavije. Grad je bombardovan u 4 navrata 6., 7., 11. i 12. aprila. Bačeno je čak 440 tona bombi, a u tom prvom napadu 6. aprila čak 197 tona zapaljivih bombi. Prestonicu Jugoslavije iz vazduha je branio 6. lovački puk, koji je bio lociran na Zemunskom aerodromu, a sa zemlje jedinice protivvazdušne odbrane vazdušne zone Beograd. U tim borbama poginulo je 11 jugoslovenskih pilota i ta njihova junačka borba se i danas praktično pominje konstantno, jer su naneli ogromne gubitke neprijatelju. Za to vreme između 42 i 48 aviona nemačkog vazduhoplovstva je oboreno. Što se tiče nekih drugih gubitaka, ako izuzmemo ove civilne, svakako pomenuo sam Vazesensku crkvu, ali Narodna biblioteka na Kosančićevom vencu spada u jedan od najtežih naših gubitaka, jer je tada ta zgrada bukvalno sravnjena sa zemljom, a sa njom je nestalo i više od 350 dokumenata i knjiga koje su bile od neprocenjive vrednosti za srpsku kulturu. Direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić se osvrnuo i na taj događaj i rekao je da je uništenje Narodne biblioteke sa kompletnim fondom zapravo najveći pojedinačni ratni zločin nad kulturnim nasljeđem koji je počinjen na tlu Evrope u Drugom svjetskom ratu.
Najlepše hvala. Aleksandar Milivojević podsjetio nas je na bombardovanje Beograda izvršeno 6. aprila 1941. godine na današnji dan, čiju godišnicu 81. evo obeležavamo. Hvala još jednom, Aleksandre. 12 časova i 28 minuta.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da. Više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila, u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji, na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive, Nege ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
12:33, talas radio Beograda 1 i magazin na prvom u ovom satu. Poslednjem satu našeg magazina bavimo se vestima i informacijama iz oblasti kulture i sporta, ali evo i u ovom trenutku jednom vrlo zanimljivom takmičenju koje će se održati u Prvoj Krgujevačkoj gimnaziji negde polovinom aprila, a radi se o Lego takmičenju. First Lego League je zapravo jedan globalni program koji deci predstavlja nauku, tehnologiju, inženjerstvo, matematiku kroz Lego robotiku. Objasnit ćemo vam o čemu je tačno stvar kroz razgovor s Anđelom Jović, ona je iz udruženja Prava priče, jedna od organizatora ovog takmičenja. Dakle, Anđela, možemo li na početku da kažemo da Srbija ponovo učestvuje u ovom takmičenju, jer se ono održava u 100 zemalja sveta inače?
Tako je, tako je. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da mi drugi put organizujemo ovo takmičenje u Srbiji, s obzirom na to da se organizuje preko 100 država i prijavljeno je na globalnom nivou preko 35.000 timova, a mi imamo tu čast da ove godine možemo reći da učestvuje 16 timova iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Da, to je zanimljivo i uopšte zanimljiv pristup, jer tako ovo je način da deca izraze svoju kreativnost i da učestvuju u nečem što jeste budućnost njihova, to jest život koji ih očekuje. Ovog puta reč je o robotici.
Tako je, tako je. Ono što je cilj ovog programa i takmičenja jeste da deca i mladi steknu iskustvo u rešavanju stvarnih problema kroz jedan vođeni globalni program robotike, odnosno da izražavaju svoju kreativnost, timski duh, saradnju i naravno da rade na inovacijama i da se bave globalnim izazovima koji su vezani za budućnost. A eto, ove godine tema je Cargo Connect, odnosno deca imaju za cilj da reše problem koji je vezan za održivost i transporta u budućnosti.
Da, a pritom sve to rade nečim na što su navikli, dakle iz svog detinjstva, Lego kocke ili tako, koje će na određeni način da im dozvole da naprave i izmaštaju ono što žele. Tu postoji i studija, ali tako, radovi se ocenjuju?
Tako je, tako je. Dakle, deca konstruišu i dizajniraju robote pomoću didaktičkih materijala i Lego Education setova. I ono što je zanimljivo jeste da se takmičenje sastoji iz 4 dela. Za svaki deo takmičenja postoji određeni broj sudija koji ocenjuje sve to što su deca predstavila, a osnovni deo takmičenja i ono što predstavlja temelj programa jesu te osnovne vrednosti, odnosno istraživanje, inovacija, inkluzija, uticaj, timski rad i naravno zabava. I sve to motiviše decu da grade svoj timski duh i da naravno kroz to doprinesu nečemu što će biti korisno za budućnost.
Jel možete da nam objasnite zašto baš u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji ovo takmičenje, jesu li se oni prijavili između ostalih, je li tu bilo nekog konkursa, kako je došlo do toga?
Pa to je došlo jako spontano s obzirom na to da je Prva Kragujevačka gimnazija poznata po tome što je svoju decu slala na regionalna takmičenja iz robotike i eto imamo to zadovoljstvo, kažemo da su oni domaćini i ove godine. Takmičenje će se održati 17. aprila, a pobednički timovi idu dalje u Sloveniju na regionalno.
Rekli ste da je u pitanju 16 ekipa, isto toliko škola, ali tako, učestvuje tog dana ili kako već to izgleda?
Tako je. 16 ekipa iz Srbije, Bosne i Hercegovine. Dakle, tu su prijavljuju osnovne srednje škole, školice programiranja i u pitanju su grupe dece od 9 do 16 godina.
Mi ćemo se raspitati i ko je i sa čim pobedio na ovom takmičenju kada se ono završi. Svakako svim učesnicima želimo mnogo sreće i smatramo da je ovo dobar način, pretpostavljam i sami organizatori, da se deca nekako uvedu u svet odraslih baš kroz Lego kocke, zar ne?
Tako je, svi smo ipak mi nekad bili deca i baš je lepo da se kroz ovo takmičenje podsjetimo kako to izgleda kada kroz zabavu i jedan inovativan način zaista kreiramo svoju budućnost.
Najljepše vam hvala, Anđela, na ovoj najavi i uključenju. Anđela Jović najavila nam je Lego takmičenje koje će se, kao što ste čuli, ove godine održati u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Čućemo šta su sve deca napravila od Lego kocaka i kako su ocenjena. U svakom slučaju ostajemo u ovoj temi i nadalje. 12:37. Ta radio Beograd 1. Thank you. 20 minuta ostalo do 13 časova. Talasi Radio Beograda 1, a evo jedne kulturne teme. U Udruženju književnih prevodilaca Srbije dodeljena je nagrada Ljubiša Rajić, i to za najbolji prvi objavljeni prevod iz oblasti književne poezije ili proze. Nagrada je uručena 4. aprila na Dan studenata i na rođendan profesora Rajića. Usled pandemije nagrade za 2018. i 2019. godinu nisu uručene, pa su ove godine dodeljene i nagrade za oba ova pomenuta perioda. O tome svemu izveštava nas Dragana Kovačević.
Žiri u sastavu Radoš Kosović, Vesna Stamenković i Biljana Isajlović uručio nagradu peti put u 10. godini postojanja, koja nosi ime profesora Ljubiše Rajića, osnivača odseka za skandinavske jezike Filološkog fakulteta u Beogradu. Radoš Kosović, prevodilac, bio i student Ljubiše Rajića. Kako ga se on seća?
Profesor Rajić je bio skandinavista, profesor Filološkog fakulteta Beogradskog univerziteta. On je bio izvanredan prevodilac i bio mnogo više od toga. Ja profesora volim da koliko mogu onako sažmem u reči borac. On je zaista bio veliki borac, neumoran. A za šta? To kad se kaže zvuči preterano, ali borac za istinu i borac za razum u najlepšem smislu te reči. I opet kažem, ako to zvuči preterano, to je zato što profesora niste poznavali. On je toliko stvari radio, i kada kažem da je bio borac za istinu i za razum, mislim to tokom celog svog života. On, i dok je bio student, on se borio za prava studenata na svom univerzitetu u Norveškoj, uopšte za kvalitet univerziteta u Norveškoj, kasnije na fakultetu. Se nosio sa nekim, da kažemo, nesretnim tendencijama i na Filološkom fakultetu i na Beogradskom univerzitetu uopšte, zbog čega imaju probleme, ali prosto to je bilo neophodno. Ova nagrada nosi ime profesora Rajića ne samo zato što je on bio sjajan prevodilac, već i zato što je on uvek bio na strani studenata, na strani mladih. On je uvek hteo da izgradi mlade stručnjake, mlade umetnike, borio se za njih, radio je za to. Njega je veoma bolilo to što mladi odlaze iz ove zemlje. I to njegovo ime daje obavezu ovom žiriju i svakom drugom sastavu ovog žirija da ima jedan specifičan pogled na kandidata, jer naravno kao i za svaku drugu prevodilačku nagradu gledamo sami prevod, kvalitet prevoda, ali gledamo i prevodioca i trudimo se da pogledamo malo iza prevoda i da vidimo jedan potencijal i da vidimo jednu svest o tome šta je književnost, šta je književno prevođenje, šta je ono više što književno prevođenje čini umetnost.
Nagrada Ljubiše Rajić za 2018. 2019. pripala je Tijani Petković za prevod sa ruskog knjige Svetlane Doroševe, Vilinski vodič, Kroz mitski svet, jedna neobična knjiga, verovatno su ilustracije doprinele da ona tako izgleda lepo. Pa evo, kako bilo prevoditi ovaj tekst i knjigu koja je više bajka, čini se?
Više bajka, i to bajka o ljudima. Za razliku od onog na što smo mi navikli, a to je da čitamo priče, bajke, predanja o vilinskom svijetu, o vilama, o patuljcima, goblinima. E sada možemo da zavirimo u ovu knjigu i da vidimo šta zapravo goblini, vile i patuljci kažu o ljudima. Tako da to je zapravo jedan bio i glavni razlog zašto me ova knjiga privukla za prevod. Ja se do tada nisam bavila prevođenjem, bila sam u Dereti kao urednik i kao lektor. Prosto tada sam rešila da se poduhvatim prevoda jedne knjige sa ruskog. Kako je izgledalo prevoditi? Pa bilo je vrlo izazovno, zato što knjiga obiluje
mitskim, pretpostavljam, terminologijom.
Terminologija naravno, ali je muzika knjige vrlo bitna i autorka ima dosta igara rečima, zvučnih figura, rima, i sve to negde trebalo adekvatno preneti na srpski jezik i naći neka dobra rešenja. Tako da činjenica da sam dobila ovu nagradu mi negde potvrđuje da sam uspela u tome i zbog toga mi je neizmjerno drago.
A hoćete nastaviti sa prevođenjem zbog drugih obaveza?
Pa volela bih jako, naravno to je sad izazov uskladiti sa ostalim obavezama, ali bih definitivno volela, zato što sam uživala i nekako, bez obzira koliko god bilo teško, zapravo u tome i lepota i draž prevođenja.
Priču o ovogodišnjoj nagradi za prvi objavljen prevod Ljubiša Rajić zabeležila Dragana Kovačević.
Yeah.
9 minuta do 13 časova. Na kraju smo magazina na prvom Radio Beograda 1, izuzev što nam je ostala još jedna važna tema, a to je sport. Tačka na i u ovom slučaju u magazinu. Slobodan Igrutinović pripremio najvažnije sportske teme za vas. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan. Pa evo, počinjemo sa košarkom. Košarkaši Partizana gostuju večeras od 20 časova ekipi Trenta u meču 18. kola Evrokupa. Uprkos tome što bi se pobedom izjednačili na vrhu tabele grupe A sa Juventudom, crno-beli će izvesno završiti na drugom mestu ove grupe, pa zbog toga meč sa Trentom nema rezultatski značaj jer je već obezbeđen plasman u osminu finala. Protivnik crno-belih u narednoj rundi biće najverovatnije italijanska Venecija ili turska Bursa, ali će naš predstavnik svakako imati prednost domaćeg terena. Mečevi se igraju 19. i 20. aprila. Danas su na programu i utakmice četvrtfinala fudbalskog kupa Srbije. Od 16 časova u Novom Pazaru gostuje Metalac, dok se preostala tri meča igraju u Beogradu. U 17 časova Partizan u Humskoj dočekuje Loznicu, dok će u 18:30 početi dueli na stadionu Rajko Mitić, Crvena zvezda TSC i na Banjici Rad Vojvodina. U mečevima četvrtfinala Lige šampiona večeras od 21 sat Chelsea dočekuje ekipu Real Madrida, dok je Villarreal domaćin Bayernu iz Minhena. Plavci žele da odbrane trofej Lige šampiona osvojen prošle sezone, a na putu im stoji najuspešnija ekipa u istoriji ovog takmičenja. Sinoć je Manchester City savladao ekipu madridskog Atletika sa 1:0, dok je Liverpool u Lisabonu slavio protiv Benfike 3:1. Revanš mečevi na programu su naredne srede. Bivši predsednik Evropske fudbalske unije Michel Platini tužio je predsednika Međunarodne fudbalske federacije Gianija Infantina za trgovinu uticajem, prenosi Associated Press. Legendarni francuski fudbaler tužio Infantina samo 10 dana, pošto su on i bivši predsednik FIFA Sepp Blatter u Švajcarskoj optuženi za nekoliko krivičnih dela, među kojima su prevara, falsifikovanje službenih dokumenata i vrednosnih papira. Istraga je utvrdila da je Platiniju nezakonito isplaćeno 2 miliona švajcarskih franaka, što je predstavljeno kao usmeno dogovorena plata za savjetodavni rad. Pa eto kako to radi, kako radi korupcija na svetskom nivou. Toliko za danas.
Najlepše hvala. Slobodan Igrutinović pripremio za nas najvažnije i najaktuelnije informacije iz oblasti sporta. 12:54 minuta. A kraj rečenica nije imala, zato što imam još da vam kažem dve, tri reči dok se ne odjavimo. Pre svega o vremenu, rastu temperature u Srbiji, 21 stepen je već u Beogradu i Valjevu, a 20 u Novom Sadu, Kragujevcu i Kikindi, Kraljevu i Loznici, 19 u Kruševcu i Zrenjaninu, 17 u Nišu i Požegi, a na Zlatiboru i Crnom Vrhu je 15 stepeni. Najsvežije na Kopaoniku, tamo je izmereno svega 7 stepeni. Meteorolozi najavili za danas sunčano i toplo vreme, ali se uveče očekuje kiša, lokalni pljuskovi sa grmljavinom i to će tako biti i u glavnom gradu, gde je prognozirana najviša dnevna temperatura od oko 22 stepena. Tokom noći, rekao smo, i u glavnom gradu na oblačenje sa kišom i pljuskovima, a narednih dana, to jest sutra, biće pretežno oblačno i mesto mično će padati kiša, u petak umereno oblačno, ali sa sunčanim intervalima, u subotu i nedelju pretežno oblačno, nedelju i hladnije vreme, ali od ponedeljka postepeno prestaju padavine i razvedriće se prvo na severu, a zatim i u ostalom delu zemlje, svakako prolećno i relativno nestabilno vreme. I vreme je da stavimo sada tačku i pozdravimo se sa vama. Danas u magazinu bili tonmajstori Žarko Bovan i Darko Milosavljević, a Nataša Mančić je muzička urednica, Vesna Gemović producent emisije. Ja sam Irina Nikić, mi vam svi želimo prijatan dan i do slušanja. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. It's all for you.
throw the trap.